ye mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota na Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba Manduki ya Lingomba Kodiko ba bumaki moto moko azalaki maladi tomokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro eye ezwami na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki pe ba libi biloko ebele na esika yango.
Ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali ko condamné yango pe ba oyo basali yango ba yeba ete bako futa yango bako luka bango bako kanga bango pe bako samba bako zala condamné.
Bakonzi ya etuka ya Sud-Ubangi bazwi mwamikano miike po na kusukisa mobulu ya bozibilengi basi na makasi pe komemisa bango zemi.
Hey, to ezali eleve puisque ba resultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 ans 14 ans okomona kaka viole resultat grossesse.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi a zongili lisusu likambo ya cancer ya col ya utérus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique. Monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde col pe nini nde utérus yambo ya ko limbolela so ndenge nini cancer yango e komelaka bande kobasi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roche Bolamba. Basimba Mandoki ba munani kuzala ba ilingomba kodeko ba bomi na masasi moko na bakoni ba zaraki kupesa mali sungi na l'hôpital lolo nene ya Drodo na territoire ya Djugu na Ituri bakoni banso basusu ba kimi epe ba tatuli ite ba ikodeko ba pundi l'hôpital lolango opé ba memi bato ba ike sima na kubuma mokoni wana ba bundi bango ba memi pe mino pe kisi molobeli ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na Ituri lieutenant Jules Ngongo alobi ete ezali mbeba ya bitumba pe asengi na batomboki banso kokitisa Mandoki. Bavandi bazali kokoba kokima bitumba sima na batomboki ba M23 kobuto la mboka Nzike na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu koleka bato nkoto kama moko bakimi mboka Nyanzale eye ekoyaki na maboko ma M23 lobi kolanda ocha misala mikambaka lisungi ya ONU lelo banzeneneke bandimi eti M23 eboteli Kibirizi na kilometre tukumi sato na Nyanzali na bitumba na mampinga maekolo Kongo Demokratik maye masungami na babundi mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga maka ba wazalendo. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ekolo Kongo Demokratika KBC ete bolongui na lombango ya MONUSCO tango bitumba bizali kongala nanu na monile ya RDC bokoti ya bana mboka na likama abwakimbela yango na kopemela ndenge est ya RDC etundisami na mampinga pe mabundi babundi bandenge na ndenge MONUSCO esi ebandaki kolongwa na ekolo Kongo Demokratika mposo moleki na kotikaka baza na yango ya Kamanyola na Sud Kivu. Docteur Denise Mukwege ya Sengipe Bitumbu pona bakambi ba Rwanda pe ba ebanso bazali na bitumba na monile ya RDC. Nzokande eside lingomba ya politiki ya opposition ya opposant Martin Fayulu e Sengi ete bokasi bo bakisama na ndenge ya kosala bitumba ya mampinga ma RDC pe botindami bwa ba mandat d'arrêt internationaux na bakambi ba batomboki ba 1 2 3 kusukisa bitu moneli ya mboka bayi SID basangana kina Kinshasa uta pobandi ya mposo puna kumanyula nkwokoso ya bitu mbabi ebizali kongala uto mibu mingi basengi peli susu ete RDC milungula na akor kadre ya Adisa Beba ya kimia mpe boyuka ni na RDC na bikulu bia ituka ya ngambo ya Est ya Afrika busu kisama bayi politiki bayi ba kebisipe mo kondi ya ekolo Felix Tshisekedi na bolingo banso ya kondima na kubatama bukuti bwa mampinga mamapaya na mabili mamboka. Na ngambo na yango CICR misala miya molongo mibenga mikwa Rouge International milobi ete kuleka bato kama misato bazuki na masasi pe ba bomba kaka na sanza moko na Goma pe nzinga nzinga na Nord Kivu. Mukambi ya CICR Robert Martini apesi sango yango tango akendaki kotala l'hôpitalo ya CBCA Ndosho na Goma. Na maimatali ntoki mosali ntoki to artiste plasticien Kolo Congo Démocratique Freddy Ntsimba a Tiamina Molongo mwa chevalier des arts et des lettres ya Ekolo France a Pesamaki mbano yango na ndako ya ntoma ya Ekolo France na Kinshasa lobilo leki Freddy Ntsimba azwa mbano mingi ya ndenge na ndenge po na bikeko asalaka na kolokota kabiloko basalela lokola masasi pe misusu. Awana États-Unis mokonzi ya Ekolo Joe Biden a kosala lelo lisikulu po na kolakisa ndenge mboka ezali Kotambolato State of Union ingembende na buku likundi Joe Biden akolobela bokingi kita pe makambo basusu pe mambi mabikolo babapaya lokola bitumba na Ukraine pe Israel ekozala mbala ya suka yambo ya mapunami imamo kondi ya ekolo ya sanza ya zobi na mokonde Joe Biden akosala lisikulu ya State of Union. Na Senegal la conseil constitutionnel indimi ete mapunami masalima omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya misato kasi president Macky Sall oyu apesa ki mokolo mwango akozala tena maponami mango makosala masima na mokolo mwatukumi bale na mitano moye mupesa musengami na buku likonzi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Bunia, basimba mandoki ya lingomba kodeko babo maki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro ezwami na Ituri na ekolo Congo Demokratiki mpe bayibi biloko ebele na isika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Batomboki kodeko bayeba memaki bakisi mpe kolimu isabato basusu sima ya koboma mokoni moye. Mapinga maikolo Congo Démocratique malobi ete ezali crime de guerre mpe crime contre l'humanité eye kodeko esali. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maikolo Congo Démocratique na Ituri.
Pe ezali ko kondane, ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tozali ko kondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane po na ba krim oyo bazali kosala na population civile, na population inoffensive, na population oyo azangi makasi na enyoso kasi bazali kokometre yango na bato lolenge wana. Lolenge pe tozali koloba ete na kombo ya gouverneur militaire ya mwana mboka lieutenant general Luboya Nkasha Madjoni. Wazali koloba yango tango yoso. Ezali na komunote mokote ekolongo la komunote mususu na province ya Ituri. Ezali pe na komunote mokote. Oyo ezali na milice communautaire a prétendre ko defendre ba komba membre ya komunote wana.
Asingi na batombo kibanso kokitisa mandoki. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Eza komona na ke. Bas batu oyo basimi manduki na kati ya ba komunote na bino. Tolo ba komunote ema. Tolo ba komunote en lendu. Baye ba simbi manduki. Tokolo ba yango ya solo bazali kaka instrumentalize na baike baye bazali. ba leader communautaire, ba leader politique, ba leader nyo so bazali pe ko manipuler ba population wana. Batika parce que zali na litomba ata mon côté, bazali kaka ko bomisa population na bango baike, bazali ko bomisa bango na likambo zangi tina. Likolo ya kolinga kola kisa ete boko défendre ba oyo boko défendre ba oyo. Bomi pesa na l'état, bondi mela l'état, bo collaborer na l'état. L'État zo makasi na ye nyonso bo se désolidariser na batu wana pou ete biso pe to sala mosala na biso ya imposition de paix.
Société civile mpe epameli bakasi bopunzami ya l'hôpital Lonene ya Drodro. Tulanda Christophe Nyandero ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH.
Mi mingi bozo bumana ezaka kako détruire mboka na biso esenge botika bikambo makambo wana okimi ezonga na ba leader communautaire biso tokosenga na bango ba sensibiliser e ba leader ya ba groupe armé wana e po ba monisa bango e importance nini so kikimi ekozonga na mboka na biso ba olo oyo bazo engelana ezaka kapo na biso nyonso ba iturie so kikimi ezongi ba investisseur ba koya etoko zo ambongo toko construire toko tonga iture na biso moko oleke totika totika la kaka na kati ya ba distraction oyo ya kobumana ba population civile tosenge na bino bo sala de solidarisation bimana makambo wana soki oza alia ba groupe armé wana botika
Drodro ezali mboka yoko na territoire ya Njugu eye epunza maka mingi na batombo kikodeko mikolo mileki siti ya bakimi bitumba ya esika ena ebundisa makampe na batombo kibaye bakimi bitumba mingi babungisa kabomoi Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika
matondo Matondo mingi Erika Smwisi bakonzi ya etuka ya Sudubangi bazwi mwamikano miike pona kosukisa mobulu ya bozwi bilenge basi na makasi mpe komemisa bango zemi pona kosukisa makamamana baipulusu batiami pona kotambola mpe kosala bokingi bisika biike na ntina ya sanza eye mokili mobimba mozali kokanisa mpe kotombola basi ya molongo tolanda nsango yango na Frank Biliwe
awa molongo mobimba mozali kolengele bokunduli bwa mokolo mopesamela basi ya mokili mobimba ekela ebe ya bokangi basi na makasi mpe komemisa bilenge basi ya se ya mibu zomi na mwambe nzemi ezali kongala mokolo na mokolo ogemena engumba mokonzi ya etuka ya Sirubangi kapitene ya bapulusu Mari Sanza atali mambi mabubundisi bokangi basi na makasi mpe kobatelama ya bana apameli ekela ebe ena ye ezali nkongala o engumba gemena to moyoka
to ezali eleve puisque ba resultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 ans 14 ans okomona kaka viole résultat grossesse viole résultat grossesse bon tozo yeba te ba parents tosi to lobby vraiment situation ya bana basi kotambola partout koteka et ceux qui omoni mawa vraiment bon to lo bakaka pauvreté ndezali na kati ya mboka na biso mais liboso pe zalaka boete bon to lo baki na bango ceux qui omoni ke san va pas tika mwana na yo na zando na bazando ya mike ateka a la vue de tout le monde wana bato bakomona ke mwana zali wana mais mwana abimi bakote angenga akoti gemenade azoko tati na niveau ya nini ya plantation kuna ya yambila nguna nde bazo sala avant jelele susu bazui mwana mwasi mususu azote kabambika bazui balobio chef na biso au kende kosomba kuna kokota kuna directement ba viole mwana daida linga kia ndia bomaye chance bato mususu bayaki nde tangwa muni boya bwaki mwana akei me toyebi ete ezali banani kaka bana bano to
pona kosukisa ekela ebe ena bapolusu bakosala londo na tina ya kukanga bilenge mibali baye bazali komitambwisa lolenge lona Capitaine Mari Sanza amonisi mwangu moye mozwami na bakonzi ya etuka
na province na biso ezali na bakonzi bazoyoka makambo nyonso kozwa mibeko nakanisi mpo na biso tosala patrouille mwana na yo ntango akutami na ngonga wana balobi mpe batroupemat ya bana na moi bana mibali mosusu okomona kaka bavandi bazobeta karte bamosusu bavandi kaka boye na baplace o wana batroupemat batika yango ko komanda vile azali mibeko pe zali polisi pe zali tango bakangi mwana nayo azo sale loko tisuki azali sale loko te avana na ndako atanga asali so atana musale ndako me yako yako vanda na tolo bana zando na ba place bazo sala ba mituka ba moto soki azana moto na yatambwisa me msusu yako yako vanda kaka pona ko banda ko luka ba problem komela ba nini ba bazododo wana ba biloko ndenge wana aprende ko tinda baki ndeko sala makambwana sécurité zali bakonzi pe basi bayoki yango tozo sala patrui tokuti yo oza mwana tango oyawa yo moko paro koyeba ndenge ko justifie
likanisi ya kokanga basali mbeba ena ezali malamu kasi ya litumba ezali kobapesa bitumbu kokokana na mabeba sali Flavie Deade mukambi mulandi walisanga ya basi bapanzi sango femme journaliste ya surupanki asengi na mbula matari ya etuka kutia na misala mukano ezwi
esengeki tango mutu akangami afandi na kati ya boloko azwi etumbu pende epesi ye lite yayeke mbala na nsima azonga lisusu kosala mabe wana te me loko esalaka biso mpasi mingi ezalaka ke ntango leta atie maboko okomona mutu akoumela na boloko te asali mwa quelques jours mpe okomona ke na place ke azwa penda basambisi ye na miso ya bato nyonso mpe bakateli ye etumbu ketala na mbeba oyo osali kokokana na mibeko ezali ke kosala etumbu swati ya mbula mibale epui tomoni ye mpe afandi na kati ya prison asali mbula mibale asilisi etumbu na ye wana nde ekosepelisa bato oyo to mpe mutu oyo akoyelaki na mbeba wana mesalaka mpasi ntango ozomona ke mutu asali mabe quelque jours abimi libanda mpe azotuta tolo ke akosala lisusu mpo eza biloko oyo baka oyo tomona kango mingi na kati ya province na biso mpe ezosala biso mpasi esala biso lokola basi ezopesa biso valeur te ezokitisa biso mingi na komonaka ke ntango nyonso makambo wana ezosalema mpe leta azolandela mpenza na bosikisiki te
tokundola ete boko bilenge mibali baye bamipesa na bomeli masanga mpe makaya na nkombo jekamine mpe jalupema bazali kotia mobulu ntango iso o engumbaki mena utokimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Atondo mingi Frank Biliwe. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi ya zongeli lisusu likambo ya kanser ya kol ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kolo pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini kanser yango ekomelaka bandeko basi tolanda
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
kanser ya col ya uterus ezali nini sabedire fo dabord koyeba uterus ezali nini col na yango eza nini nde tokoyeba sika apres kanser eza nini uterus eza oyo babengi babengi yango autrement nacre sabedire eza esika oyo zemi ya mwasi evandaka po mwana akola asedevelope bongo akosibota ye na nsima sikoyo matrice wana ezali na tokoki koloba porte nango porte nango nde babengaka col babenga yango col de l'utérus maintenant cancer ezali cancer ya col ezali cancer oyo ekokende koatake col wana parti wana ezalaka neti porte d'entrée ya utérus ya matrice alors cancer wana eza nini ça veut dire col wana ebebi ekomi evimbi ekomi kosala oyo tobengaka na français prolifération anarchique ça veut dire bacellule oyo ekomposaka col wana ekomi kose multiplie na désordre ekomi kobota na désordre esali conséquence ekomi masse moko boye masse wana ekobanda moke moke na col epuis evimbi eatake nano col mobimba epuis eatake matrice nyonso mobimba et puis comme il quitta, et comme il quitta, on a parti, on a voulu se tenir une paroi vaginale. Donc, et comme il va attaquer la paroi vaginale, et qu'on attaque après, et puis il faut attaquer l'organe, bah, organes, on les appelle les matrices, ça veut dire les bosseaux, et attaquer les vessies, et c'est la bombe à la soba, et puis la fima, et comme il va attaquer le rectum, ça veut dire que là, il y a après, ceux qui est l'autre, et attaquer le sous-sous, et pour qu'ils vont attaquer moi, Moussita, et pour qu'ils vont m'attendre à Barin, et pour qu'ils vont faire Moussita, et même, on va donner la métastase à distance, et pour qu'ils vont attaquer même ma poumon. Donc, cancer, après, les alliés malades, il y a cancer, mais du cancer, et pour qu'ils vont simba, l'issue, et pour qu'ils vont simba intestin, et pour qu'ils vont simba les couilles, et ainsi de suite. Les cancers ont s'attaqué au niveau de la colle. La colle ou les apportes d'entrée à la matrice.
Maton Domingi, docteur Arthur Mukana. Si vous avez dit que nous dépistage nango et salemaka,
ba mama ba na basi oyo ba développa ka cancer ya col tamo ba ya ka kumona biso biso toye ba ba meneni mikiza cancer soki aye na consultation mengwana apos pesa complainte a lobi généralement zalaka saignement anormal ça veut dire akobanda ko saigner de manière anormale soit au moment ba biso tobe na ngai hémorragie de contact ça veut dire soit qui azo sokola nzoto na ye ya mwasi ou bien celui avec qui tu as un balinaï après que tu as un rapport sexuel à mon imam makila soit que ça makila ya rouge soit que ça makila moko est un peu échangé aspect alors avoyer du sabino que docteur mazana bas père qui moko anormal on a mis la famille mini signe et il y a le dossier à part on a tu peux voir du sabino que azo pas de douleur. Alors, ce qui a été dit, c'est que nous avons posé la question, mais sous-sous, après, on a dit que c'est un examen. Tant que si on a examiné, nous avons un instrument qui est un spéculum. Ce qui est un spéculum, c'est que ce qui est déjà dans le stade, il y a un cancer, il y a un col. Pour le monde, le col est changé. Il y a des mêmes écoles, les alakas, dans l'état normal, mais pour le monde, le col est changé. Soit moi, je ne suis pas dans l'état normal, ou bien il y a mon aile, ou bien moi, donc tout le monde a une masse anormale au niveau de col. Ou bien tout le monde a une ulcération, mais tout le temps. Alors, à partir de là, on a suspecté que le cancer est valide, tout le monde signe ma route, tout le monde ici, et la manière de la toucher vaginale, tout le monde a un centre de col comme une macasse, donc vraiment, tout le monde a une induration, une infiltration, et puis on parle peut-être de masse, on a aussi une caractéristique, on monite ce qui est localisé au niveau du col, ou bien ce qui est qui est dans la paroi. Après, on a les examens sous les groupes, j'ai dit ce qui est précision, la diagnostic, pour la transfert du col, les attaques. Pour ça, le prélèvement, autosumant par fumeur à masse, on a tout fini la laver à la patte. Alors, le médecin à la patte, on a pour analyser, on a dans le microscope, et puis après, j'ai dit son réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti au bout de l'île, ils allaient cancer et à col. Cancer et à col, ils ont deux types. Après, j'ai dit son précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a dit son but, vous voyez, dans ce colo, façon à soigner en eau. En fonction de la ligne et de ce qui fait que nous sommes ou bien ce que nous avons localisé au niveau du col, le traitement et les
Maintenant, Domingi, docteur Arthur, ndenge outi kolobe la biso, ndenge bon monaka, na ba examen ako sala e pa ya moi si, na sima ya ba plainte na ye, deni bo ki ko sa ba examen pe boe ba so ki cancer de GC salami, so ki komi na stage nini, so ki ezali ya type ndenge nini. Maton Domingi, kasi eloko nini ndeko ki ko sala ete moi na moi si, bien, na ebite soki pe ba mibali bazalaka pe na cancer ya ba genre wana, mais eloko nini vraiment e salaka ke mwana mwasi a développé cancer ya col ya utérus.
Voilà, vraiment Fatouma, oh, j'ai une question moko ya malamu, parce que cancer ya col déjà parmi ba cancer oyo, biso ba scientifique to maîtrisa toyebi menge banaka du début jusqu'à ce qu'il transfère les humanités. Pour la plupart des transferts, toyeba peniya ba transfert mususu ou intéressant folte. On ne connaît pas très bien le comité de l'hypothèse, les causes à tel facteur, tel facteur. Donc, cancer à col est parmi les cancers où il y a cause de l'hypothèse. Alors, cancer à col, pour la volubanamie, les alliés conséquences, il y a infection sexuellement transmissible, où il y a les alliés causés d'un virus, human papilloma virus. En anglais, il y a papillome virus humain. Ça veut dire que les amis ont un virus, le virus se transmet à un rapport sexuel. Ce qui, moi, si tout le monde a un virus, il a au moment de l'acte sexuel, il a un virus. Alors, pour faire allusion au cancer du col, ce qui, moi, si a un virus, virus, on a d'abord le HPV, comme je disais, ils allient très, très, très fréquents. Très fréquents. Ils ont une infection très fréquente. Et nous, on a mis une mine à la jeune, et c'est manifeste au moment, au niveau de la partie intime, hein, il y a mon bal, il y a la moitié. Et ça, au côté au moment, bon, parce que on a HPV, ça va type épélé. Ils ont un type belé, peut-être chacun selon type différent, peut-être chacun numéro. Au moins, on a HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV. Le numéro, on a des salakas, moins la différence, mais ils ont un type belé, HPV. Et quel type au-delà de 100, 200. Et quoi, le type on a HPV, on place chacun dans trois groupes. Donc, ils ont un groupe, il y a les bossos, autre bien, il y a HPV. À haut risque oncogène. Donc, HPV, on a des PSAK, cancer. Maintenant, deuxième groupe, HPV, on a à faible risque oncogène. Il y a un PSAK, verri. Verri, on a dit, au moins, maman, il m'a dit, au moins, so-so, ah, on a mis tout à so-so. Alors, on a moins, mets-moi un chapeau, mets-moi
l'eau,
mets-moi un rouge, tout bien, on a un crête. Voilà. Alors, HPV, on a, il y a faible risque oncogène, mais où était sa crête. Au moment où on a un niveau, il y a un organe génitaux, il y a moins de temps à Mobali, il y a moins de temps à mettre une crête de coque, où on a tout le monde a l'icolo, il y a beaucoup, il y a sauce. Alors, on a un HPV, il y a faible risque. On a un cancer. Mais où était sa cancer, il y a une crête, on a été. Mais moi, on a quand même un signe de la beauté. Ça veut dire que ce qui nous a dit, au moment d'un signe, il n'y a pas de mais ce qui est dans le prélèvement, dans le col, ou bien dans le vaseur, mais il y a beaucoup de virus qui est au risque. Maintenant, comment est-ce que le virus est un cancer? Comme je vous ai dit, le virus est très fréquent. La plupart des jeunes, surtout ceux qui vous ont un partenaire sexuel et bébé et tout ça, c'est très fréquent, même 70-80%. Mais heureusement, le virus est un peu et qu'il n'y a rien de moko. Donc, guérison est spontanée. Donc, au côté même, aussi aux oies, on ne dit même pas que aux oies, et puis au salipé, guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10-15% de batouana. Virus soit là, il est spontanément au bout de 2-3 ans. Et le tchika là, persistance. Donc, la 100% de batouana, il y a virus soit là. 10 à 15%, virus soit là, il y a oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le tchika là, il y a col. Et le vanna, il y a année, il y a mboula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15.
Docteur Arthur Monkana utolola kala America beaucoup qui kolanda bolai ali solo iye na www.lingala.com tolobela ki na li na sango ya mokili ya lelo makambo maike ya liboso toloba ki basimba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpital ya Drodro e ezwami na Ituri na ekolo Congo démocratique politiki mpe bayibi biloko ebele na esika yango tolobela kipeli susu bakonzi ya ituka ya Sud-Ubangi oyoyo oba bakonzi ya Sud-Ubangi tosukiwa na matondo mingi na bino bolanda kibiso ndeto kutani sima.